Garbėsiu Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis šiandien Viešpaties balso Vilnius bendruomenės nariai Karolis,
Solvita,
Marek.
Ir prašysim tavęs, Solvita, kad perskaitytum ištrauką iš Luko Evangelijos, apie kurią šiandien kalbėsime ir dalinsimės.
Taigi iš Evangelijos pagal Luką 4 skyriaus. Kupina šventosios dvasios, Jėzus grįžo nuo Jordano. Ir dvasia jį vedžiojo po dykumą 40 dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per tas dienas ir joms pasibaigus buvo alkanas. Tuomet velnas jam tarė: jei tu Dievo sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duoną. Jėzus jam atsakė: parašyta, žmogus gyvas ne viena duona. Tada velnės pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio karalystės ir tarė: duosiu tau visą jų valdžią ir didybę. Jos man atiduotos ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi jei parpuolęs ant žemės pagarbinsi mane, visa bus tavo. O Jėzus jam atsakė: parašyta, Viešpatį savo Dievą te garbink ir jam vienam te tarnauk. Dar nusivedė jį velnės į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta, jis palieps savo angelams sergėti tave, ir dar, jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atkirto: pasakyta, negundyk Viešpaties savo Dievo. Visokius gundimus baigęs, velnas atsitraukė nuo jo iki laiko.
Tai šnekant apie šitą ištrauką, aš manau, kad yra gera prisiminti truputėlį kontekstą, nes tai yra įvykis, kuris įvyko labai greitai ir beveik tučtojau po to, kai Jėzus buvo pakrikštytas. Ir į ką norėtųsi irgi atkreipti dėmesį, kad po Jėzaus krikšto, nužengus šventai dvasiai iš dangaus, buvo pasigirdo balsas, tikime, kad tai yra Dievo balsas, kuris sako, kad štai tai yra mano sūnus. Ir kodėl, pavyzdžiui, nuo to pradedam, nes tai yra irgi tas dalykas, kurio velnias atakavo patį Jėzų. Nes jeigu prisiminti pirmą gundimą, tai jis velnio žodžiai prasidėjo nuo to: jeigu tu esi Dievo sūnus. Tai yra tas pirmas momentas, nuo kurio jisai pradeda ateina su abejonė. Bet apie tai truputėlį dar pašnekėsim toliau. Ir kitas dalykas, kuris irgi yra toks, manau, svarbus, tai yra tas, kad Jėzus išėjo į dykumą šventosios dvasios vedamas, šventosios dvasios pripildytas. Ir tai tarsi nebuvo jo paties idėja, ne jo sumanimas. Tiesiog šventoji dvasia atėjo ir tam kažkokiam tikslui įvykdyti išvedė jį į dykumą. Ir irgi, aš manau, irgi yra svarbu pastebėti, kad tai yra Jėzaus misijos pradžia. Ir kad prieš misijos jo visą veiklą, prieš stebuklus visus, kuriuos jis darys, jis išeina į dykumą tarsi pasiruošti. Ir tie žodžiai, kad pripildytas šventąją dvasę, aš irgi taip manau, kad krikščioniškam kontekste jos irgi galima traktuoti, kad tai yra pilnas meilės, nes šventoji dvasė ir meilė tai yra tarsi tokie sinonimai. Tai Jėzus išeina į dykumą pripildytas meilės, reiškia, meilė jį veda link kažko, ką jis ten padarys. Nedaro šiaip savo, nes atėjo Dievas, sako, einam. Jisai irgi turi meilės. Bet tai yra veda jį troškimas meilės. Tai ir visų pirma, aš irgi manau, kad tai yra meilė pačiam Dievui. Nes, jeigu šnekėt apie dykumą, tai yra tokia vieta, kur nelabai yra ką veikt. Tai per 40 dienų jis turbūt praleido maldoje. Tai yra kupinas meilės Jėzus 40 dienų bendrauja su tėvu. Ir vėlgi, ne, čia tas kontekstas. Prieš savo misijos pradžią jisai 40 dienų praleidžia Dievo artume. Na, ir kaip vienam komentarė yra labai gerai pastebėta, kad tai yra momentas, yra labai didelio palaiminimo, kuris nužengia ant Jėzaus, nes jis ką tik išgirdo turbūt gražiausius žodžius. Tu esi mano sūnus iš Dievo. Ir kad tai yra tas momentas, nuo kada tučto jau atėjo velnės ir pradėjo jį gundyti. Irgi, kad jisai nelaukia. Galima pastebėti, kad labai dažnai žmonės, kurie patyrė kažkokią tai malonę, aš esu patyręs tą turbūt ne vieną kartą po išpažinties, kad tučto jau labai jaučiasi tą pačią dieną, kad velnės nelaukia.
Ir kalbant irgi apie tą vat, šventosios dvasios buvimą Jėzuje, man irgi labai patiko vieno kunigo mintis, pastebėjimas, kad graikų kalboje yra naudojamas toksai žodis apie šventosios dvasios buvimą Jėzuje, aktyvus veiksmažodis yra naudojamas, kad kai anksčiau buvo kalbama apie Joną Krikštytą, apie Zachariją, apie Elžbietą, apie Simeoną, jie buvo pripildomi šventąją dvasę ir jie yra pasyvūs tame buvime. Ir šventoji dvasė tiesiog jos pripildo ir jie tam momentui turi šventąją dvasę. Tačiau Jėzui pirmajam yra naudojamas kitas veiksmažodis, kuris reiškia, kad Jėzuje šventosios dvasios buvimas yra aktyvus. Ir šitas veiksmažodis irgi po to yra naudojamas, kai mokiniai gauna šventąją dvasę po sekminių. Ir tai yra tokia labai graži ir gili nuoroda į tai, kad mes, kaip Jėzaus mokiniai, mes irgi turim va tą aktyvų į šventosios dvasios buvimą mumyse, kai šventojo dvasia gali būti mūsų vedlė. Ir ką jinai daro irgi va dykumoje, va kaip ir tu pastebėjai, kad jinai vedžioja Jėzų po dykumą, tai yra jų va toks meilės bendravimas, jų buvimas, kad Jėzus nėra visai vienas toje dykumoje, jis yra su šventaja dvase. Ir taip, tai yra tas tikrai meilės laikas, va po tų Dievo tėvo žodžių, tu esi mano mylimasis sūnus, tavime aš gėriuosi. Ir iš tikrųjų dykuma yra ne tik ta va maldos vieta, bet tai yra ir iš tikrųjų ir mirties vieta, ta prasme realiai dykumoje. Tai yra vieta, kur tu akis į akį susiduri su mirtimi ir iš tikrųjų kaip ir mes žmonės labai dažnai, net jeigu visą gyvenimą žmonės netikėjo Dievu, bet mirties akivaizdoje, ligos akivaizdoje, žinau, avarijos akivaizdoje, kažkokių neįtikėtinų sunkumų akivaizdoje, kurie atrodo, kad tave sutraiškys, iškyla tie egzistenciniai klausimai ir mes iš tikrųjų atsistojom į tą akivaizdą su Dievu. Ir tai yra proga vat, melstis ir atsiduoti Dievui ir būti tose rankose, kurios gali išnešti ir gali išgelbėti. Ir Jėzus tai ir daro tas 40 dienų. Prieš pradėdamas misiją visų pirma jis iš tikrųjų išgirdęs tos Dievo žodžius, kad tu esi mano sūnus, jis tarsi yra paruošiamas įtvirtinti tą tapatybę, kad vėliau visos misijos metu kančios metu jisai galėtų būti pilnai tame, kas jis iš tikrųjų yra. Vat, Dievas pilnai ir žmogus pilnai. Ir dykuma yra ta vieta, kai jis yra paruošiamas, kai jis yra dvasios paruošiamas. Nes dvasia vedžioja ne šiaip savo, jinai ruošia jį misijai.
Ir gražus yra pastebėjimas, tai ką norėtųsi man papildyti, kad dvasia jį vedžioja po dykumą, kad Jėzus leido, kad šventoji dvasia jį vedžiotų po dykumą ir manau, tai yra irgi mums toks kvietimas ir nurodymas kiekvienam iš mūsų, kad mes atsilieptume šventai dvasiai, kad mes sektume paskui ją, nes mes, būdami laisvos valios, mes galime priešinti, mes galime neleisti ir tai, kad tu irgi dalinaisi apie tai, kad Jėzus yra tarsi pilnas šventosios dvasios ir kad tarsi ta dvasia jame yra aktyvi, tai taip pat kiekvienas iš mūsų mes būdami Dievo vaikais, kaip pakrikštyti, mes irgi esame kupini šventosios dvasios, kuri yra aktyvi mumise. Ir tik tai priklauso nuo to, kiek mes leidžiame jai veikti mumise ir kiek mes leidžiame veikti mums per ją.
Aš irgi noriu dar atkreipti dėmesį į tokį dalyką, kad vedžiojo 40 dienų. Tai žinome, mes tikrai žinom, kad 40 dienų tai yra tas vis pasikartojantis skaičius šventajame rašte, kai yra 40 metų, kai yra 40 dienų, kai Mozė irgi yra ant Sinajaus kalno, kad irgi nevalgytų ir pasiruoštų, žodžiu, priimti tuos 10 Dievo įsakymų, kurie yra perduodami ir visa kita. Bet tai irgi yra kalbama apie tai, kad net ir Jėzui, kaip žmogui, reikėjo laiko, kad jis būtų paruoštas kažkam. Ir aš iš tikrųjų iš karto taip susijęju su savimi, nes mes dabar laukiamės vaikelio. Ir iš tikrųjų, kai tu sužinai faktą, kad tapsi mama, ir tai yra viena vertus tai perskrodžia, ir tarsi tu jau žinai faktą, bet iš tikrųjų daug kartų šito neštumo metu aš galvau, Dieve, kaip gerai, kad yra 9 mėnesiai, kad tu gali pasiruošti. Nes vyksta didžiulis vidinis virsmas ir jisai keičia gyvenimą. Ir kad iš tikrųjų Dievas labai daug kur tam, kad jis paruoštų mus kažkam intensyviam, kažkam dideliam, kažkam svarbiam, jis turi duoti mums laiko, jis duoda mums laiko. Ir tas laikas yra labai svarbu, kad neišvaistytumėme jo. Nes kiekviena diena yra, kaip pasakyti, dienos yra piktos. Ir tas laikas gali tiesiog ištirpti ir mes galim būti nepasiruošę. Mes galim likti nepasiruošę. Ir tai, kad mes gavieniai turim irgi 40 dienų, mes iš tikrųjų turim paruošti savo širdis priimti žinę apie Jėzų kaip išganytoją. Net jeigu mes esam jau šitai girdėję, net jeigu esam išpažinę savo lūpomis, kad Jėzų, tu esi mano viešpats, mes esam priėmę krikštą, bet mes vėl iš naujo turim apvalyti savo širdis ir paruošti savo protą ir širdį, priimti tai, kas yra didžiausias slėpinys, tikėjimo slėpinys, kad Jėzus yra viešpats, kuris tapo žmogumi ir mirė ant kryžiaus ir buvo prikeltas. Ir kad tai keičia visą mano gyvenimą. Ir tai keičia visą realybę iš esmės. Ir tam reikia laiko ir iš tikrųjų šitos 40 dienų, tai visiškai yra nedaug, kad suvoktumėm tokio svorio dalyką.
Ir papildant tai, kas sakė Marekas, kad gal irgi pereikim prie to gundimo, kad velnės Jėzui tarė, jei tu Dievo sūnus. Ir skaitant tą ištrauką gali iškilti toksai klausimas, tai kaipgi yra su to gundimu, jeigu buvo tik Jėzus ir velnės, tai velnėsgi žinojo, kad Jėzus yra Dievas, tai su ko jisai turėjo tada, kam jisai turėjo įrodyti, kad jisai yra Dievas ir atstovėti apskritai tos gundimus. Ir iš tikrųjų apie tai, ką Marekas sakė, kad prieš tai buvo Jėzus krikštas, ir tas irgi gundimas, jisai buvo tam, kad Jėzus pats savo galėtų patvirtinti tai, kad taip, jisai yra Dievo sūnus, kad iš tikrųjų jisai yra Dievo sūnus. Ir piktasis ateina su ta abejonė, kišti jam abejonę, pirmas tas gundimas, kur sako, jei tu Dievo sūnus. Jisai tarsi bando pasverti tą dalyką, kur jisai ką tik buvo pakrikštytas, girdėjo Dievo balsą, ir jis ateina su abejonė. Ir mes nekartą galime patirti irgi savo gyvenimuose, kai Dievas nuveikia kažką gražaus, ar mes patiriam kažkokią malonę, ar mes patiriam bet ką, dažniausiai ateina abejonė, kuri sako, ar tikrai Dievas geras, o tu tikrai gavai, o tai tikrai pasikeis. Ir piktasis ateina su abejonė. Ir bent jau aš jau žinau, kad jeigu ateina abejonė, aš žinau, kad piktasis yra čia pat. Nes įvyko labai svarbus dalykus, kažkokia Dievo dovana ar malonė, kurią piktasis bando ateiti ir pavogti iš mūsų per abejonį. Ir tada labai svarbu irgi nesuabijoti, o tvirtai tame stovėti, taip kaip tą darė Jėzus. Ir tai, kas irgi labai yra įdomu, kad Jėzus pabrėžia tai, kad ne vien duona yra svarbiausia. Ne tik žemiška duona yra svarbiausia, kad mes ne tik turim rūpintis to žemiškų maistų, kuris yra be galo tikrai svarbus ir jisai yra reikalingas mums, bet kad ne vien ta žemiška duona yra svarbiausia, kad yra daugiau ir mes turime siekti daugiau, mes turime siekti tų dvasinių dalykų. Ir tas gundimas, jeigu taip žiūrint, apie ką jisai buvo toks labai kūniškas, žemiškas ir net tarsi pasiūlymas Jėzui būti savanaudišku. Kad jisai, būdamas Dievas, jisai ne apie kitus pagalvotų, bet nu, šiaip aš esu alkanas ir norėčiau pavalgyti, nu, tai ką dabar man tą akmenį pakeisti doną? Nu, tai paėmė ir pakeičiau, pavalgysiu skaniai ir būsiu sotus. Bet tai yra apie savanaudiškumą, kad tarsi išnaudoti dieviškumą savanaudiškai, savo pačiam, kad tarsi pasotinti savo kūną. Ir man labai gražus irgi buvo kaip tik neseniai vieno kunigo besimeldžiant irgi apie tą visą istoriją, kuriame esame laike, apie irgi tą karą su Rusijos ir Ukrainos ir irgi apie tą patį maistą, kad mes nesame vien, ne pati duona yra svarbiausia ir jis irgi sakė apie tai, kur yra labai svarbus irgi kvietimas, kad kiekvienas turėtume maisto, nes jis yra svarbus, bet jeigu mes apleisime tą kitą pusę, tai dėl mūsų streso, baimės ir viso kito tas maistas nepadės, nes mes neturėsim apetito tą valgyti. Ir labai svarbu dirbti tą ir dvasinį darbą, šitame laike melstis, kovoti su baime, pasitikėti Dievu, nes vien maistas neišgelbės, vien tai, kas gelbsti kūną, mūsų sielą gali pražudyti.
Na ir šnekant apie šitą gundimą, tai yra toks irgi vienas dalykas, kurį galima irgi įsiminti galbūt, yra apie tai, kad velnės visada labai dažnai naudoja tos pačius triukus. Kodėl apie tai išneku, nes na, bent jau man šitą situaciją su duonos pavertimu, su akmenų pavertimu į duoną, su to gundimu yra, galbūt iš pradžių bus keista, bet jinai labai panaši į Adomo ir Ievos situaciją. Nes, nu, trumpai primenant, tai kai velnės norėjo sugundyti Adomą ir Ievą, tai jis atėjo pas Ievą ir sako, ar tikrai Dievas neleidžia jums valgyti vaisių iš medžių? Tas pats klausimas, labai panašus klausimas Jėzui. Ar tikrai tu Dievo sūnus? Irgi tas pats triukas ateina pas vieną ir pas kitą su to pačia abejonė. Taip jisai turi tą pačią strategiją. Ir tada jisai toliau aiškindamas Adomui ir Jėvai sako, jeigu suvalgysit šitą vaisių, jūs būsite kaip Dievas. Tai yra, tarsi jis bandė įkalbinti žmonės būti dievais. Tas pats yra su Jėzumi. Taip paversk akmenį į duoną, padaryk stebuklą. Stebuklas daro tik Dievas. Tai ir vienu ir kitu atveju jis ateina ir sako, būk kaip Dievas. Ne, kad panaši situacija, kad velnės visada pradeda su to pačiu triuku.
Ir man iš tikrųjų irgi va tas apie gundimus, tai buvo gražiai išskirta vieno kunigo ir man labai patiko šitas išskyrimas. Primena, kad, žodžiu, kaip, panašiai kaip žaidimo lygiai, žodžiu, su pagundom, tai yra pirmas lygis kūno geismas, antras lygis akių geismas, trečias lygis gyvenimo puikybė. Ir iš tikrųjų taip yra tas, kad tiek pas Jėzų, tiek irgi jo pas Adomą ir Jėvą, yra tas pats, kad kūno geismas, tai vat apie tą duoną ir apie tą obolį, kuris yra, nu, tinkamas valgyti. Ir tada yra akių geismas, vat apie tą antrąją pagundą, kad kur Jėzus yra gundomas valdžia, jis yra gundomas didybė, jis yra gundomas galimybę naudotis visą jėgą pasaulyje, ar ne, kuri yra atiduota piktajam. Ir tai yra tas akių geismas. Ir Jėva irgi tą patiria, kad tas vaisius yra gražus akims pažiūrėti. Ir tada yra gyvenimo puikybė, trečias lygis, kai žodžiu, Jėzus yra gundomas, kad tiesiog parodytų savo didybę, tiesiog nušoktų nuo to šelmens, nes taigi jį nešios angelai ant rankų. Ir iš tikrųjų taip yra parašyta. O Jėvai irgi, vat, kaip ir tu sakei, nu, tai yra ta pagunda, kad jūs būsite kaip Dievas. Ir kaip paradoksalu, nes iš tikrųjų Jėzus yra Dievas. Ta prasme, čia net nebūtų puikybė jam užimti Dievo vietą, nes jis ir yra Dievas. Bet tai yra apie tai, kad jis tapęs žmogumi, jis atėjo vykdyti tėvo valią, o ne savo valią. Ir jis atėjo, taip, jisai daro stebuklus, bet jis daro stebuklus ne tiesiog pasilinksminimui, bet jis daro stebuklus tam, kad išganytų žmonės. Ir tai yra vat tokie kaip trys lygiai, kurie labai aiškiai sudeda vat tas kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė, kuri iš tikrųjų, vat kaip Marekai ir sakai, viena vertus piktasis bando apsukti ir įvairiais būdais tai pateikti, bet kita vertus, tai visą laiką yra tie patys triukai, kur arba per vieną, arba per kitą pusę jisai bando tuos pačius mygtukus paspausti mumyse.
Jo, ir šnekant apie Jėzų ir duoną, tai mes iš tikrųjų taigi žinom ir atbuvo dvi situacijos, kai Jėzus daugino duoną, tai nėra taip, kad jis negalėjo netgi šito, jis galėjo, tiesiog toj situacijoj jis pasirinko to nedaryti, nes aplinkybės to nereikalavo. Ir kai Jėzus daugino duoną, tai jisai tą darė ne dėl savęs, jis darė tą dėl kitų. Ir tuo pačiu, jeigu prisiminti patį pirmą Jėzaus stebuklą, tai yra vanduo virsta į vyną. Na, akmo virsta į akmenį, vanduo virsta į vyną. Tai vėlgi, vienu atveju gundamas velnio jis to nepadaro, nes nereikia, o kitu atveju padaro beveik identišką stebuklą, bet jau su intencija, kad tą daro dėl žmonių.
Ir labai svarbu irgi paminėti yra tai, apie ką tu kalbėjai, Solvita, kad Jėzus vykdė Dievo tėvo valią, kad jisai neatėjo šiaip čia, nežinau, pašilioti, kažką padaryti, kad parodyti, kad jisai gali daryti tos stebuklus, bet jisai išliko ir buvo klusnus Dievui, buvo klusnus tai misijai, į kurią Dievas pakvietė. Ir bent jau aš taip galvoju, kad tai irgi jam padėjo tai atstovėti tos gundimus. Ir aš manau, kad tai irgi yra apie kiekvieną iš mūsų, kad jeigu kiekvienas iš mūsų mes žinome misiją, į ką esame pašaukti, mums būtų paprasčiau atstovėti tam tikrus gundimus, su kuriais piktasis gali pas mus ateiti. Nes mes žinome, kad mes nesame tam pašaukti ir irgi ypatingai apie tai, apie tą antrą gundimą, kad piktasis ateina ir siūlo tą valdžią ir didybę, siūlo galę ir valdžią Jėzui, bet jisai jos atsisako. Ir taip pat su mumis, nu, tikrai dažnu atveju žmonės kovoja su tą pagundą, nes jie nori tiesiog valdžios arba galios. Ir tai yra didžiulė pagunda. Ir tada iškyla klausimas, bet tai koks yra mano pašaukimas, nes galbūt mano pašaukime nereikia tos valdžios ir galios. Ir tada, jeigu mes žinome savo misiją ir pašaukimą, į ką Dievas mus kviečia arba į ką jisai mus pašaukia, šitą gundimą misijos žinojimas iš karto nugalina. Nes mes žinome, į ką mes esame pašaukti, kad nežinau, artimiausių metų Dievas mane kviečia dirbti pizzerijoje, o ateina piktasis ir siūlo būti prezidentu. Nu, ir aš žinau, kad tai yra ne mano vieta, nes mano vieta yra visiškai kita, kur Dievas mane kviečia. Ir tai, aišku, toks labai paprastas palyginimas, nes gyvenime tai vyksta daug viskas sudėtingiau, bet iš tikrųjų labai svarbu ir man vis prisimena Jonas Krikštytojas, apie kurį mes kalbėjom kitose laidose, kad jisai irgi labai aiškiai žinojo savo misiją. Jisai žinojo ir vykdė tai, į ką Dievas buvo jį pašaukęs, kad jisai būtent vykdė ne daugiau, ne mažiau, o klusniai ir nuolankiai priėmė tą misiją, į kurią Dievas jį pakvietė.
Ir šnekant apie pašaukimą, tai šiaip tai būti valdžioje ir turėti valdžioje pavaldžią visą pasaulį, tai nu, kaip ir yra Jėzaus pašaukimas. Tik ne to laiku. Ne? Ir šita situacija irgi yra apie tai, kad velnės labai dažnai apsimeta pačių dievų. Nes kodėl? Man šita situacija yra labai panaši ir labai identiška, bet praktiškai į tą, kai Jėzus, ne Jėzus, Dievas susitiko su Abraomu. Ir irgi ant vieno kalno susitiko ir Dievas sako, pažiūrėk į šiaurę, pietus, apsižiūrėk aplinkui. Matai visą kraštą, aš tau atiduodu. Aš tau atiduodu į tau, atiduodu į tavo palikonėms ir būsiu jums Dievas. Ta pati situacija, taip? Velnės ateina pas Jėzų, rodo visą pasaulį, sako, aš tau atiduodu. Jisai mėgdžioja Dievą. Ir tuo pačiu jisai siūlo Dievui, Jėzui, tą, kas ir taip jam priklauso. Tik tai jisai bando, nes Jėzui priklauso visas pasaulis dėl to, kad na, Dievas taip sugalvoja ir jis taip pasakė. O velnės bando save į tą vietą įdėti. Jisai sako, tarsi sako, nu taip, ir taip viskas tau bus, bet aš galiu duot greičiau. Vat dabar.
Taip, vat būtent, vat ką ir pabrėžiu, tai kad tam tikrą prasme taip yra piktajam atiduota valdžia žemėje laikinai. Laikinai, būtent pabrėžiant laikinai. Ir piktasis ir siūlo tai, vat, kaip ir tu sakai, labai panašiai kaip Dievas. Labai panašiai. Tik yra kabliukas, kad tai, kas siūlo piktasis, visada yra laikinai. Jis tai siūlo pasiekti greitai čia ir dabar, bet iš tikrųjų jisai siūlo tai, kas labai greitai sudega. Labai greitai sudega ir sudegina mus pačius. Ir realiai, iš tikrųjų, jeigu Jėzus nebūtų atlaikęs šitos pagundos, jis tarsi vat, nebūtų gavęs ir to Dievo pažado. Ir kad iš tikrųjų piktasis irgi visada taip veikia, kad jisai siūlo gerą dalyką, bet jis yra mažiau geras negu tai, ką siūlo Dievas. Ir kad piktasis naudojo šitą taktiką kalbėti labai panašiai, bet palikti kabliuką.
Taip, nes jisai norėjo tapti tarsi, irgi tose žodžiuose vienam komentare buvo, kad velnės prašydamas Jėzų atiduoti jam garbę, jis nesako, kad neatiduok garbės Dievui. Jis sako, atiduok Dievui, prašom, jeigu nori, bet ir man irgi.
Taip, jisai didžiuojasi tuo, jisai puikuojasi tuo, ką jisai tarsi turi, ir jisai nori, jis yra garbėtruška, ir jis nori tos garbės sau, ko Dievas neturi. Dievas yra visiškai nuolankumas, ir Dievas yra tas, kuris apriboja save tam, kad galėtų tapti žmogumi, nes irgi iš tikrųjų Dievas iš esmės turėdamas visą galybę, Jėzus turėdamas irgi visą galybę, jis save pribojo, jis tarsi vėl yra gundomas, tai pasinaudoki tuo, tu grįžki tai, kas tu ir šiaip esi. Ir Jėzus sako ne, ir iš tikrųjų kaip vat ir pirmajame, kur Jėzus buvo gundomas, kad jei tu Dievo sūnus, ar ne, tarsi atakuojama į tą tapatybę, kad, nu, ar tu iš tikrųjų esi, tai trečiajam, vat, jau gundime, kai trečią kartą piktasis gundo Jėzų ir sako vėl, jei tu Dievo sūnus, pulk nuo čia žemyn, pulk nuo to šelmens žemyn, ar ne, ir čia jau tarsi, aš bent jau išvelgiu tą tokį kitokį truputėlį niuansą, kur ne tiek abejojimą jo tapatybę, kad vis dėlto gal ne, bet vat būtent vėlgi, kad nu tai jeigu iš tikrųjų tu esi Dievo sūnus, pasinaudok savo gale. Tai padaryk šitą stebuklą, kurį tu gali, tiesiog, nu vat, naudokis tuo savo dieviškumu ir tiesiog, tuščiai, be tikslo, tiesiog naudokis tuo. Gauk iš to visą malonumą ir vertę, ar ne, ir Jėzus pasirinkęs žmogiškumą, pasirinkęs ribotumą, jis pasirenka jį pilnai ir jis sako, ne šitas yra kelias. Ir tai yra labai stipru ir labai gražu.
Ir ką galima dar pastebėti, kad tame trečiam gundime, ką daro piktasis, jisai pažįsta šventąjį raštą. Jisai panaudoja šventojo rašto ištraukas gundimui, nu tarsi kovai prieš Jėzų. Nes Jėzus atkerta jam tarsi, ką yra Dievo žodėje pasakyta, Ir trečiam gundime jisai ir vėl tarsi pasveria, tai į tu esi Dievo sūnus, bando prakišti tą abejonę, bet jisai irgi panaudoja tarsi šventojo rašto ištraukos ir man tai labai atliepia į tai, nes tikrai esu ir pats su tom susidūręs, kad kartais žmonės pradeda interpretuoti šventą raštą savaip. Ir mes negalime išplėšti tam tikrų eilučių iš šventojo rašto ir interpretuoti ir kartais pasnetą su to susidūręs, kad sako, nu bet šventame rašte yra pasakyta taip, nu tai ką čia dabar ta bažnyčia mums aiškina. Bet iš tikrųjų tam ir yra mums duota bažnyčios tradicija, kurią mes turime remtis. Ir būtent per bažnyčios tradiciją, prizmę, mes ir turėtume suprasti, kaip interpretuoti tą šventąją raštą, o ne tarsi naudoti kaip ginklą, bet taigi šventajame rašte parašyta taip ir taip. Nes tai yra apie tą jau puikybę. Ir būtent tas trečias gundimas Jėzui, tai ką aš matau, tai trečias yra irgi apie puikybę. Kaip tu sakai, tiesiog be reikalo panaudoti tą nušokti ir kristi. Tiesiog be reikalo, šiaip. Ir tai yra apie puikybę. Tai yra apie puikybę, su kuria kiekvienas irgi būdamas žmogumi mes susidurėme. Ir labai svarbu irgi tarsi tą saugoti, kad mes nenuklystume. Ir yra be galo svarbu maitintis Dievo žodžiu ir geriausiai kiekvieną dieną skaityti. Bet irgi labai svarbu yra pažinoti bažnyčios tradiciją, kuri mums padeda interpretuoti, suprasti, kaip suprasti tą šventąjį raštą.
Na ir papildomai, kodėl tai yra labai svarbu apie tai, kad tu šneki, nes aš manau, kad irgi labai reikia gerai šitą įsiminti ir pabrėžti, kad visus gundimus Jėzus atrėmė tiesiog citata iš švento rašto, jeigu tiksliau tai yra iš pakartotino įstatymo. Visos citatos išeina iš ten ir Jėzus daugiau nediskutuoja. Tiesiog į kiekvieną gundimą aiškus, konkretus atsakymas, kuris ateina iš švento rašto. Na, tai irgi kaip ir pasufliravimas, atsispirti pagundom, tai visų pirma santykis su Dievu, bet ir geras švento rašto žinojimas, kad atsakymai ten yra. Ir irgi, ką Karolis minėjo, kad irgi reikia daug laiko skirti pažinimui, nes na, šventajam rašte galima rasti sakinį, kuris pasakys absoliučiai bet ką. Na, tai yra tokio storio knyga, kur perskaityti galima ir šventuoju raštu paremti bet kokią savo idėją ir rasti jai paaiškinimą, kad va, taip parašyta. Tai ir irgi, ką labai dažnai kunigai pabrėžia, kad jeigu šventajam rašte ir atrandi kažkokią tai idėją, kuri iš tikrųjų netgi ir yra taisyklinga, tam tikrom aplinkybėm taip ir yra, bet labai svarbu yra visada turėti viso švento rašto kontekstą. Nes vienoji aplinkybė yra taip, bet jeigu pasižiūrėti plačiau, tai gali paaiškėti, kad yra na, ne visą tiesą žinom. Tai dėl to yra irgi labai svarbu, vat, kaip Jėzus tos 40 dienų šnekėti su Dievu, kad pažinti jį ir su Vilniu bendrauti labai trumpai. Ir irgi, ateinant jau į pačią pabaigą, ką norėčiau irgi paminėti, kad Velnias kaip pralaimėjo, jisai pasišalino. Taip ir Jėzus per šventą raštą pasakė jam, savo vietą parodė jam, ir tas daugiau pas Jėzų neatėjo. Na, ten yra tokia eilutė, kad velnės pasišalino iki laiko. Ir galima iš to suprasti, kad na, velnės nuėjo surinkti naujai visas jėgas ir pulti iš naujo. Bet iš tikrųjų Jėzaus tiesiogiai jis kaip ir nelabai puolė. Tokiu būdu kaip čia. Tiesiogiai jau prie Jėzus neatėjo. Tas švento rašto žinojimas, Jėzų artumas jį apsaugojo. O velnės jį pradėjo pulti per kitus žmonės. Nu, pradėkime apie Judą. Tai per jį. Per kitus žmonės. Vėlgi, irgi tas pats gundimas, kai Jėzus buvo ant kryžiaus, tai kiti jiems žmonės sako, jeigu tu Dievas, tai nueik. Vėlgi, jeigu tu Dievas. Tas pats gundimas, tas pats triukas jau per kitus žmonės.
Taip, visiškai taip. Ir kad iš tikrųjų tie gundimai kartojasi tiek vat, su minė, kai padaugino tą duoną, minė nori paskelbti mesiju ir Jėzus pasišalina iš tos apylinkės, iš to kaimo ir Petras, kuris sako, ne, 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 Jėzu to neturi taip atsitikti, tu neturi kentėti ir irgi vėl Jėzus turi sakyti, eik šalin šetone ir aš kažkaip iš visos šitos ištraukos matau, kad tokį kaip apibendrinimą, kad iš tikrųjų Dievas kaip labai geras pedagogas, kaip mylintis draugas, kaip iš tikrųjų tas, kuriam mes labai rūpime ir kuris pilnai pažįsta mūsų žmogiškumą, kad Jėzus, ta prasme, jis labai aiškiai prisileidžia prie savo širdies, nes kalbėtis apie tai, kai tu buvai gundomas, kalbėtis apie tai, kai tu išgyvenai tą, vat, kai pagunda eina iki širdies, kai vat, tu esi labai silpnas ir trapus, tai iš tikrųjų yra vat, prisileisti ir kitą vat, žmogų prie širdies. Ir jisai dalindamasis, Jėzus dalindamasis su mokiniais, Lukas aprašydamas, ar ne, jisai Dievas iš tikrųjų prisileidžia prie savo širdies, ar ne, jis prisileidžia, kaip jis buvo gundamas ir jis duoda labai aiškę strategiją, žingsnis po žingsnio, kaip tą pagundą atstovėti. Nes mes irgi turim būti labai sąmoningi tam, kad jeigu gundė Jėzų, nu, nereik tikėtis, kad mūsų negundys. Tai žodžiu, kad strategija yra labai aiški, kad visų pirma mes turim būti pilni šventosios dvasios, kupini šventosios dvasios, tai yra būti malonė stovyje, eiti iš pažinties, priimti komuniją ir tiesiog leisti, kad šventoji dvasia aktyviai veiktų ir gyventų mumise. Kitas dalykas, tai kaip ir Karolį pradžioj minėjai, tai yra atsiliepti tos šventosios dvasios vedimui ir vadovavimui. Tai reiškia, kad mes iš tikrųjų šventoji dvasia kiekvieną dieną mums kalba, kiekvieną minutę, kiekvienoj situacijoj ir mes turime leistis jos vedžiojami, turim leistis jos ugdomi ir ruošiami vatame dykumos laikė, šitam ir gavėnios laikė, bet ir apskritai mūsų gyvenimo kaip dykumos, kaip pasiruošimo amžinajam gyvenimui laikė, turim leistis būti vedžiojami šventosios dvasios ir būti jautrus jos vedimui, nes jinai kalba mums kiekvieną dieną ir tai yra svarbu būti klusniems jos įkvėpimams, nes jinai įgalina mus kovoti kovose. Tada trečias dalykas tai yra būtent pasninkas, kad nu, iš tikrųjų kūnas yra geras dalykas, kūnas yra puiki Dievo dovana, bet su savais kabliukais. Ir kūnas turi būti suvaldytas. Ir kūnas neturi užimti viršesnės pozicijos negu dvasia, nors jis turi šitą polinkį. Dėl to pasninkas iš tikrųjų va, tas suvaldymas kūno, nusižeminimas Dievo akivaizdoje per pasninką, apribojant savo kūną, pajaučiant išgyvenant savo ribotumą, savo mažumą, savo trapumą, jis leidžia mūsų dvasiai atgyti ir labiau girdėti Dievo vedimą ir kalbėjimą ir atpažinti, kokia yra Dievo valia mums. Ketvirtas dalykas tai yra būtent irgi kamarikai labai pabrėžiai, kad su velniu nereikia jokių diskusijų ir tiesiog užtenka švento rašto. Labai aiškiai tiesiog žinoti, kas yra šventajame rašte parašyta, kokia yra tiesa apie Dievą, kokia yra tiesa apie mus kaip žmonės, kokia yra tiesa apie piktąjį ir tiesiog, kaip yra laiškė žydams parašyta, kad Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas ir jisai tiesiog perskrodžia mūsų mintis. Ir kitas dalykas, ką ir Karoliui akcentavai, kad tai yra bažnyčios mokymo išmanimas ir žinojimas, kad piktasis iš tikrųjų negalėtų mūsų pakirsti per ištrauktą iš konteksto eilutę. Ir paskutinis dalykas tai yra nuolankumas tiesai apie save, būtent žinojimas, kas aš esu Dievo pašaukime, Dievo akimis ir Dievo plane, kam aš esu siūstas.
Dėkojame Jums visi Marijos radijo klausytojai, kad buvote su mumis, kad klausėtės. Su Jumis buvo Viešpaties balso Vilniaus bendruomenės nariai Karolis,
Solvita,
Marek.
Sudie, te laimina Jūs Dievas.
Sudieu.
Sudieu.